жатырма жалмай жіліріп түтіктен түкте көрінбес үйшікте жатыр ит болып үйдегі бала көз ілмес көңілің көп ой көп тығып төсекте қолы салбырап қорылдап жатыр әкесі жабап мұрты жалбырап бораннан келген бет осы
жарының бүкіл киім
болмай табылмас қазір бір емге. Ойында шөлмек күліп тұр ғашығымдай боп ең қымбат. Шытырлап басы сынып тұр шағады миы солқылдап. Қалтасын қайта сілкен қазына тауып алардай. Көзімен үйді түндер сататын нәрсе таба алмай. Сілеркей сарсаң күймен шөліркей аңсап қимасын. Қолтықтай шықты үйінен ұлының қара пимасын. Шалым үштінмен тіл қата жанында ұл жүр айналып. Пимам ғой менің бұл папау барасын оны қайдалып. Ызалы жүзі ызғар боп әкесі кетшей деседі. Баласы пимам пимам деп бір кере шықты көшеге. Шабысты жолын кес кес деп көз жасы тарам тарам боп. Пимамды папау тастап кет оқуға қалай барам деп. Кеш кірген мезгіл әтештер шақырып жатты қорада. Қарып қар елейтін оны балама. Пимамды қалдырып апалап баласы қалмай жүгірдай. Шарт өтіп шойын шабалап омбылап қарға жығылды. Қанғандай содан айызы әкесі ұзап барады. Қанды қар болып ауызай соңынан ұлы қалады.
Келдің бе
деп апау деп бала. Жатқаным оның қуанып, жанары айттай тек қана. Бармысың балам жанымай, соңыңа назар салмастан. Жылатып кеткен қарамай, әкенді кешір ал жасқан. Қалайсың жақсы болдың ба, естідім суық дейді деп. Келдім ғой жер боп мен мұндай, кешір деп ұлым сүйдіге. Келген асын ауқатын сыйлығы да бар әкеңнің, шыққанда өзің кисін деп. Жап жаңа пима әкелдім, аяғың тоңбай жүрсін деп. Бұрқырап боран борасын, тоңбайсың енді сен әсте. Қарашы жаным қараша, баласы енді пиманын, қажеті маған жоқ деді. Не дейсің не деп, құлымның бойынан қайрат әл кетей. Ақ көрбесін ұлынан, үстімнен жұлып алды ке. Қараса кеште баяғы пиманын сатты бан тұрған. Баласы жатыр қалжырап, еңірегенмен әкесі. Босағанда жоқ ол бірақ, көзіне қалған мұйып. Есейген ойлы пішінді, папа деп әрең жымиып. Қойдың ба дедай үшуді, әйнектен сәуле бөлшек боп. Әкенің түсті басына, бұл әлде оның сол сәтте ағарып кеткен шашы. Ағарып кеткен шашы.